Don't bullshit a bullshitter, right?
Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu podcasta Design Priča. Moje ime je Ivona, a vi slušate podcast o dizajnu i životu. Sa mnom danas je Sara Bojović, multitalentovana grafička dizajnerka iz Novog Sada, ali i iz Beograda. I ona trenutno radi u agencijskom svetu marketinga i advertisinga. I kad sam se posljednji put nas dve videle, pričala mi o marketingu sa takvim poletom da sam i ja poželjala da se time bavim. A nas dve smo se upoznale u bukvalno u hodniku faksa, gde Sara bila jedina devojka koja je pevala koliko je pričala, što je meni bilo sjajno. I kroz priču sam saznala da se pre dizajna bavila jazz pevanjem i da je muzika u krvi. Sara, dobrodošla.
Joj, Bože, preslatko.
True, majke mi, ne znam da smo se baš upoznali do duše na faksu na hodniku, ali to mi je otprilike...
Jesmo zapravo.
Negde tako.
Ti si stala ste ti, Olga, i ja sam nekako toliko želela da budem deo te vaše, jer nama Miloš bio asistent na našoj prvoj godini. Tako da smo imali to jedan kao mali prozorčić vaše klase koja je onako bila...
Really?
Yeah, pogotovo Olga, ti i Miloš. Tako prolaziš hodnicima i onako imaš malo onaj VIP moment.
Stvarno, o Bože!
Pa da, pa to je cijelo...
A mi je nivel od VIP-a, ajde.
Pa da, samo što naši gledačka došla je Miloš i bismo se ona dobra, biste sranje, možemo iz početka. Ali, da. Naravno, ono Miloš je u najdobrnomernijem momentu, što je meni bilo strava.
Dobro, on je taj lik, totalno, Miloš Stanković.
Jeste, ja
priču, da.
Poj. Ovo ti je drugi put da te spominjam. Ova
ne, moram s njim da pričam, pominju ga ljudi, ne mogu da ono...
Pa za mene je popuno neizbežan moment, pogotovo na faksu.
Pa jeste, da, ja sam se družila s njim. Zvanično, dobrodošla.
O, bolje vas našla.
Drago mi je da si ovde, ja stvarno jako želim da pričam o advertisingu s nekim. Tako da welcome.
Oh, thank you. Sa obzirom da sam te najavila kao osobu koja se bavi muzikom i pevanjem, otkud ti u dizajnu?
Pevanje je kao prva stvar, verovatno, koju sam ono čim sam otvorila oči. Tako da to nekako nikad nije bio šta mozak odlučuje, nego što nekako je bilo popuno prirodno. Pošto meni mama je diplomirani muzikolog, a u mojoj kući se kontinuirano pevalo i sviralo, tako da mislim da od nekog oblika semena sam ja bila apsolutno uključena u sve muzičke registre i situacije. Tako da muziku nisam izabrala. Muzika je nekako došla i postala ko voda u organizmu, taj neki moment.
Što lepo.
A dizajn, kao dizajn, ja mislim da uopšte susret sa dizajnom prvi negdje došao sa Microsoftovom sinergijom u Sava centru, koja je bila pre sad već XY godina. I uopšte takav brand u Beogradu, kompjuteri, gadgeti, ludilo, Sava centar. U to vreme je čak i RTS bio u Sava centru, tako da je velika ekipa i novinara i celog tog medijskog sveta bila oduševljena. I u tom trenutku sinergija je možda bila nešto najnovije i najgenijalnije vizualno što si ti mogao da doživiš. Mm-hmm. Što je meni bilo, wow, šta je ovo, gledajući ona u reklamu, kao u roll up ispred sebe, ono, klinkica, ne znam, ono, možda 6-7 godina. Ja mislim da sam u tom trenutku znala, posmatrajući sve te vrlo ozbiljne ljude, da će me verovatno to dovesti do... Hoću ja da budem deo, kako je da budem deo.
A kako čudno da nisi otešla u muziku, nego si otešla u dizajn?
Pa ja faktički sam u početku osnovne škole i krenula u muzičku školu i kao sve sam ja to obavljala, ali to je bio, što je sad kao možeš per zube ujutru, mislim, to je nekako bilo popuno, meni je baka pevala u operi, deka je bio glumac, mama je diplomirani muzikolog, tata radio kao ono, na radiju 1000 godina, tako da meni sve to... Kako ti kažem, niko ti nije rekao da možeš da biraš. Šalim se, naravno da je to bilo to. Ali ja sam posle tih prvih godina klasike i klasičnog muzičkog obrazovanja, bili su zove, nema šanse da ću raditi klasiku. Tako da sam vrlo brzo postao ga prašla na jazz. Ovaj, a nisam izabrala muziku zato što sam znala da to neće zadovoljiti moje ambicije. Ja sam tačno znala da to neće biti, da neću se pretvoriti u taj beast mod za koji sam od ovak znala da posjedujem.
Damn.
Yeah. To je vrlo bilo, ja sam imala taj jedan genijalan razgovor sa svojom majkom koja je bila prepuna podrške, gdje sam rekla, mama, ja ne mogu budem u zemlji koja kao nema sistem da ja mogu da platim neči album. Mama. Ona žena koja je izdala dva albuma u tom trenutku, popolno te razumem, sve je okej. Okay.
Koliko si imala godina?
Pa to je bilo godinu dana pre upisivanja srednje škole.
No.
To je taj moment gde sad roditelji si su za onako, hoćeš da upišeš umetničku, mi znamo da moraš se spremaš za to. Šta je tvoj plan? I uvek mi je lepo bilo pitanje šta je tvoj plan. Ne šta je naša želja da ti budeš, nego šta je tvoj plan, šta ćeš ti od sebe. I onda sam, nekako sam razumevala da ja uvek imam plan za sve u svom životu. Što se naravno dogodilo, apsolutno suprotno. Ali ona je došla sa rečenicom, ok, ajde na prvo istraživanje i dođi reci mi. I ja sam, bili su zona šta se ovdje dešava, ko su ovi ljudi, kako su u škole, bla 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 bla. I kada sam ušla u TechnoArt, mislim da sam tačno, to je bilo to. To je baš bilo to. I uopšte, prvi osjećaj ulaska u dizajnersku, sam znala da neću da idem u dizajnersku.
Misliš na srednju dizajnersku, da?
Tako je, da. Znači, ja sam bio isto tako, otvoren dan. I ja sam ušla unutra i prvo što mi je palo kroz ono, na telo kao informacija je ti nešto ne prija, ti nešto, ti ne radite ženo, a izlazi napoj. Prvo ta uzbrdica, mislim da je to bio prvi fizički moment. Ko se uopšte penje svakog jutra, znaš ko?
Pa kapadne sneg.
Još kapadne sneg, a niđe ničega, razumiješ? I onda je mama, zapravo mama bila ta koja je rekla, kao ja sam čula za neku školu, TechnoArt, pa kao tu je na Zvezdari. Ja kao, okej, okay, ajde. Isto tako, otvoren dan i prvo na koga nalazi mi naravno Srđan Plavšić koji je bio se zove, o, dobar dan, ja kao, to, još kao, kidem saj sen, yes, to je to. Ove, tako da, mislim da sam još i, ne da mislim, znam da je posle prve godine srednje škole meni potpuno bilo jasno da je to to. I znala sam da me na tom nivou kao osobe, muzika neće dovesti do tog hajpa. One emocije, one ljubav, one filter, one mnogo toga lepog, ali ako se pretvori u posao, što sam ja kroz život nekako moja mama videla, gubi tu taj sjaj, gubi tu lepotu tog prvog efekta zaljubljenosti. I to nisam trebala da dozvolim.
I kako si ti došla na visoko primenjenu?
Tako što nadam neću primenjena, znaš. Ne dizajnerska, ne primenjena. Stvarno, bukvalno je bilo tako. I know you know.
Znam, ja sam nekde isti fazon.
Popuno mi je bilo besmisleno da u tom trenutku, u tim godinama gde se već uveliko radi u programima, gde se uveliko istražuju novi načini, gde se dizajneri svakog dana dodatno obrazuju za nešto što ih čeka za dve nedelje, tri nedelje, tri meseca, gde ako tri godine budem u grafici. Koliko god je volela, nije mi bilo logično. I matematički postavljajući neku računicu, jer kao u tom trenutku ti znaš da nećeš upasti na budžet, jer nemaš vezu, nemaš ovo, nemaš ono, šta god da ti treba,
nemaš. Pa, da su ti šanse.
I iskreno, ja sam bila vrlo realna prema sebi, znala sam da ja nemam taj skill ni za crtanje, ni za slikanje koji će mene ubaciti u taj neki ono, top nešto, pa da se ja sad tu borim tokom godina. I mi se to izgledalo kao totalno gubljenje vremena. A ja sam već počela da radim prije toga i nije mi to sve zajedno izgledalo kao dobar plan. Tako sam ušla na višu sa, uopšte, iskreno, jedinu osobu koju sam znala sa više, kao ideja o višu je bio Željko Lončar. Kao radovi koje sam tako vidjela po gradu, tako nešto čuješ. I onda kad sam shvatila da imam profa tamo, to je bilo to. Nekako nisam se nešto tu
skratila. Kao bi ti zamerio, on je sjajan.
Da. Možda da vođica cijela priča, definitivno.
Jeste.
Stvarno jeste.
Bila sam najgori student, verovatno, u istoriji svih studenta na visoku
školu. U, pa ne znam baš. Ne znam baš.
Ja mislim svoje neke briljantne momente i oni su super i hvala meni za te briljantne momente. Ali ovo ostalo, Bože, ko bi rekao da neko želi posle toga da se kao nastavi smaviti.
Pa dobro, ja znam da si ti dosta i premišljala, da je bilo momenta kada ono... si imala taj trip, da li ćeš da nastaviš ili nećeš da nastaviš i tako.
Jeste,
pošto je faks bio buran period za tebe.
Bio neizmjerno buran period za mene. Ja sam već tad bila uveliko na exit, to jest u exit festivalu. Nisam u tom trenutku bila uopšte sklona ka preispitivanju šta je disciplina, čemu ona služi i kako ona funkcioniše. I nisam bila okej ni prema sebi, a ni prema tome da kao ti to kao radiš, ti to studiraš, ti time hoćeš se baviš, super je to kroz priču, šta se dešava u realnosti. Tako da ja imam par nekih projekata na koje sam neizmjerno ponosna, ali to moje trogodišnje školovanje trajalo 4-5 godina. I to samo zahvalnost moje discipline. Ali ovo sve u međuvremenu što se desilo i sve te poslove koje sam u međuvremenu radila su me... nekako samo doškolovali.
Pričaj mi o tome. Zanima me kako ti izgledalo Exitu, šta si radila tamo?
Pa ja sam faktički još uvek sam deo Exita. Doduše, apsolutno i samo honorarno kako sam u Beogradu radim full time. Ja sam u Exit ušla u godin, poslednje godine kad je Exit zapravo raspisao najveći konkurs za volontere ikada. I bila preponosna što im 15 i po godina i ulazim na State of Exit.
Oh my god!
Jesus!
Svaka ti čast. Ja sam u tim godinama bila klinkica.
Pa jeste, ali pazite, se razumemo, to je kao Novi Sad. To su sve manje više ljudi koji su prijatelji i poznanici mojih roditelja. Ipak si tu kao zaštićen, to su ti jedni baka i deka, drugi baka i deka. Znaš,
da,
nekako
se... poznato ti.
Apsolutno nije strano. Jedino što je strano, jer ja sam, moj brat je bio najmlađi član Exit festivala do 2015. godine, kada je na ono čartovom vremeni Motion Exit. Tako da, mi smo nekako Exit familija u tom smislu. Ali ja sam se zakačila za to volontiranje i tada je sve to imalo, ne znam, pa Exit Camp, pa ti sad su tu među raznim stranim volonterima, pa čuješ različite jezike koje u životu nisi čuo, pa kao neka muzika, pa neki ljudi, pa se penješ u gužvi, pa se osjećaš tako jebeno je dobro što to niko u tom trenutku ne I ideja o tome da si u pozadini i u toj organizaciji iza tog nečeg pompoznog, velikog, magičnog, prepuno uspomena i različitih iskustava ljudi je mene, ja mislim, kupilo sledećih 10 godina. Znaš, da je ošto osjećaj da kao prisustvuješ pa si na nekoj sceni, pa gledaš nekog do koga si pre dve nedelje slušao ušima, sad je bukvalno tu pored tebe, pa znaš...
Wow, impresivno, prilično.
Wow. Ja sam počela kao Flickr volonter, praktično, kao osoba koja je samo uploadovala slike na Flickr. Ja sam bila jako ponosna, uvijek sam znala sve koje su moje slike na Flickru.
Čekaj, si ti njih fotkala, je to neko drugi fotkali
ne,
samo kačala?
Uvijek imaš oficijalne fotografe Exita i volontere. Te godine tad je sve bio mashup, sve se stavljalo, kogod je slikao, sve se stavljalo. Meni je to vreme bilo fenomenalno koliko je zapravo Flickr, znači to je mnogo pre Instagrama. Imamo nerealnu publiku u nerealnim organic reach-ovima, kao što to sad mogu da iskoristim kao rečenicu, ali sumano te neke brojke na live-u, ti vidiš kako ljudi ulaze i gledaju fotografije, što meni je bilo spektakularno zanimljivo. Ali ne, oficijalni fotograf otka, ti to kao zakačiš, on si jako ponosan, imaš svoju smjeru od 5 sati. I onda si kao slobodan, jer slušaš koncert. A tokom godina, već na nekoj drugoj, trećoj godini fakulteta, ja sam počela da vodim tim volontera, da zapravo sve svoje fotografe znam, da znam ko šta slika, gde ko šta slika, šta mi je tih fotografija potrebno za ujutru, za praktično tekstove koji idu online izdanja. I postala sam deo te neke porodice i familije, što je meni možda bio i najbitnije. Deo. Iskustva na Exitu.
A sad? Sa Exitom?
Sad sam tamo za vreme festivala, praktično radim isti posao, ali ne približno na tom nivou, jer se sve elektronski povezalo jedno s drugim, tako da ti više nemaš taj posao. Više mislim da je to sad, ajde da se svi sad okupimo, mi koji smo tu još uvek da se onako izljubimo, izgrlimo i posao je u mnogo manjem broju. Ali posle 10 godina više to nema taj spark. Znaš, nekako sad će, opet si, kao tu si, to je ta dance arena, to je taj main stage, tako se kao spucate neko i posle 10 godina ti koji dalje se zvone, wow, here we are again. Svaki prvi dan exita je taj vibe.
Mislim da je to ljubav u stvari.
Muzika, again. I opet publika, i opet, i sad, znaš, kao i scena, i osvetljenje, sad kao dizajner, posmatram mnogi druge stvari, pa, jer ja tamo nikad nisam radila dizajn, nikad nisam bila u toj priči.
Mm-hmm.
Praktično sam samo komunicirala s medijima i krala poklone sa Jack Danielsa.
Oj, jabaj. I čekaj, što se desilo posle faksa, onda?
Da, posle faksa sam upala u totalno pitanje čemu služi, čemu ja služim i šta se dešava posle ovoga.
Naravno, koji svi u 20. kucuri, jel?
Da, da. I onda sam ja, radići prvu praksu u nekoj digitalnoj agenciji, ima neizmerno prvo loše ego iskustvo, gde neko meni posle 3 meseca rada bez dinara i svih silnih uloženih sati rekao da prosto ni nemaju prostora za praktikanta, a zapravo nije bilo ni to, nego nije, ja kao u tom trenutku dizajn mislim da nisam imala dovoljno kapaciteta za sve ono što njima trebalo u nekoj budućnosti. Mm-hmm. Sa ove tačke me je to popuno sve jasno, ali što je bilo to, pa je bilo još neko odbijanje, ne mogu i da se setim u međuvremenu i ja sam potpuno sljusno ovako, ka dole. I onda sam sati i dane provodila u jazz klubu u nadi da će mi neko dati neko životno rješenje. Charles Mingus and do something about it.
Čekaj, da zamislimo ono, klavir u pozadini.
To je Sara čakolica u bizu, daj ti viski. Zapravo ne možeš da zamišljaš. Znači, apsolutno scena ponedeljkom čakolica, najdivniji jazz klub grada Beograda,
svarno,
koji više ne postoji, nažalost, ali baš mi je dosta, sad kad razmišljam o tome, ali taj prostor, ta terasa, taj pogled i kao, znaš, imaš malu binu unutra, barski stolove, klavir koji praktično služi kao sto.
Da, to mi je bilo najlepše. I imali su neke ogromne čaše za vino.
Jesu.
I osjećaš se kao neki filmski lik.
Apsolutno, ali pritom imaš ono ispred sebe 600 ljudi, a u Beogradu si i na visini si.
To sve zajedno kao neki trip.
Ne, baš je bilo nestvarno. I ponedjeljkom su se održavali jam sessioni i različiti muzičari od džeza, od ljudi koji su u rock, rock'n'rollu, ljudi koji su nekada bili rock'n'rollu, ljudi koji su, mislim, ne znam, ono, i ti kao sediš i shvataš da 6 sati neprestano gledaš u binu i sad već kreće ozbilj da hvata vino i viski. I ti sve zona, oh my god, tako dobro. Ja mislim da sam tu nekako i shvatila da to ne može da se nastavi, da to tali taj predivni period i to sve super, ali mora da se desi nešto. Tako da se posle faksa zapravo desio klik, a to je ako nešto hoćeš uradiš od ovoga, moraš da uradiš to sad. I gde si? Doći, proveri svoje znanje, proveri svoju ambiciju, proveri sebe, napravi plan. Again.
Što nije mali zadatak.
Mislim da ne znaš ni šta znači to dok ne krneš da čistiš. Šta su tvoje očekivanja, šta su očekivanja drugih ljudi, šta ono što se traži, šta ono što ti misliš da je dovoljno, etc. Tako da, ja sam posle toga završila još jednu praksu i to u tom trenutku u PR agenciji Golin, gde sam upoznala zapravo ljude koji su nekad ranije radili u agencijama posle 8-9-10 godina ozbiljno aktivnih i u tom trenutku i dan danas agencija, koji su došli u PR prosto mi sa idejom da se situacija malo spusti i da nisu to ti rokovi, da nisu to ti radni sati, ludilo. Kao da uopšte imaš radne sate. I da oni su, mnogo je to se sporenije išlo, klijenti su imali popuno drugačije zahteve. I sećam se da je tadašnja dizajnerka rekla, ti nemaš šanse da kao opstaneš u advertisingu kao u ovom tempu. Ali ona to nije namerno, ona to nije zlonamerno rekla, nego htjela da mi stavi do znanja.
Da moraš da očvrsneš.
Da moraš da očvrsneš, da ja moram da očvrsnem i da moram da budem svesna toga da ta brzina koja je ovde, da to onako mačku repa. Zapravo kad sam ušla prvo, taj izgledaj sam se zna, kako to mislite sve ovo za dva dana?
Meni je to pravično, ja u tome nisam nikad uspela da se snaći. Mislim, kao mogla sam da radim ono, agencijske web sajtove, za jedan dan uradim dva web sajta, bilo je toga. Ali meni je to bio pakao. Meni je to bilo kao ovo govno. Ja znam da je ovo govno, mislim, ovo je toliko brzo uređeno da ono, ja ovo ne mogu da kao kažem, ja sam ovo radila.
Pa ne znam što ti kažem, ne mogu da budem neiskrena da kažem da svi koji kada uđu ili ja, da sam se snašla u prvih pet projekata. U advertisingu je to neizmerno široko i uopšte ta ideja da ti pratiš različite kanale komunikacije, znači od televizije, od radija, od tekstova koji se našće u PR-u, od banera, brendiranja autobusa, pa do na kraju dana nekog eventa i ceo taj spoj integrisanih komunikacija, nešto što je meni bilo wow, s jedne strane, a s druge strane, ko zna ovo da radi ovoj zemlji? I odgovorit ću ti možda jednom na to pitanje, onom pravom smislu te reći. Neću nikoga da, nego u odnosu na nivo onoga što sam vidjela u inostranstvu i u načinu na koji se razgovara sa kupcem bez da išta izgovoriš, mislim da još uvijek imamo da naučimo.
Pa da, to je stvar zrelosti tržišta. Mislim da to mi nismo još zrela tržišta.
Lepa rečenica, tako je.
I kako ide dalje tvoj put?
Moj put ide tako što sam ja zapravo posle te jedne kao godinu dana PR agencije shvatila da će se tu situacija promeniti u smislu zbog broja ljudi i krenula da tražim posao. I prvi moj pokušaj portfolio i CV-a je bio tako što sam na tri dana sedela i neizmorno pretraživala sve portfolio i CV-e koje sam mogla naći na internetu. I dan danas postoji folder u mom kompjuteru. Mislim da je nekako 60 različitih tuđih CV-eva i portfolio, meni ništa nije bilo jasno. I kreće ta ono bure koje ne može da stane nigde, a ti, ja pri tom u tom trenutku nemam puno radova i projekata koji zapravo idu sa ciljem da budu stvarno reprezentativni. Ja sam tu nešto smučkala i otišla na intervju posle 16 ili 15, sinoć sam brojala, mailova koje mi nisu teli uopšte da intervjuišu. To je bio ego moment, kakav faks, kakav bakrači, kakav dizajn, kakvo ludilo, čemu ja pričam. Meni niko reće da vidi. I ne znam, ni zaboravila sam kako se to desilo, završila sam intervju za razgovor u trenutnoj agenciji u kojoj radim i mi smo se sve smejali. Kao tokom cijelog intervjua je bilo ha 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 hi 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 ho 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 da da da. I ja sam nekako izlaskom iz grada tačno znala da će to da bude to. I evo me, to sam i dalje.
To je odlično.
Jeste.
I šta radiš tu?
U ovom trenutku kao senior dizajner sam u većini slučajeva odgovorna za i vizualnu komunikaciju novih klijenata na digitalnim kanalima od Key Visuala za trenutne kampanje, buduće kampanje, većih klijenata, manjih klijenata, ljudi koji su neko vrijeme u poslu, imaju problematiku s određenim stvarima. Počela sam isto kao junior i ništa mi isto tako vjerovatno nije bilo jasno od čega ti sve treba da kreneš i šta ono što sve zapravo moraš da znaš, ali sam davno pročitala jednu super rečenicu, a to je da ako glumci mnogo vole da ulaze u različite perspektive, ja mislim da dizajneri to u advertisingu zapravo rade na sličan način, u smislu, iako je to mala pekarica na ćošku, iako je to veliki brend sa 5 miliona ono, dukata koje hoće da potroši te godine, oni svi na kraju dana imaju određeni problem i određenu potrebu da prevaziću taj problem. Što je za mene negdje jako, i uvijek iznova interesantno, da li je to hrana, da li je to sportska garderoba, da li je to, pa čak i muzika na kraju dana, jer je muzika postala produkt na u nekom širom glavnom smislu.
Kako ne, znači staviti se u tuđe cipele.
Da, i shvatiti da apsolutno nema veze ni sa tobom, ni sa tvojim egom, ni sa tvojom željom, subjektivno da to izgleda super dizajnerski. Super, ali ako nisi rješio problem,
tako je,
onda ništa nisi radio. I dobro ćeš i dobiješ nagradu za vizualnu komunikaciju ili za vizualni identitet, ako na kraju taj produkt nije kupljen više puta nego prethodne godine. Mm. I ta brojka je ta brojka, ti ne možeš da je izbjegneš. Ali mislim da nema potrebe za ti. Mislim da se na kraju uvijek svede na to da si razume osobu preko puta šta ti priča. I ne može uvijek da bude opravdanje, to se klijen, nije se klijent dobro izrazio. Ne znam svaki klijent, niti svaka osoba na ovoj planeti kako će jednom advertising čoveku da objasni šta tu ne valja. Ne zna, niti treba da zna. Tako da spuštanje na zemlju i shvatanje šta tu treba da se desi je zapravo i od uvek bila samo komunikacija i empatija.
Šta za tebe znači uloga dizajnera u advertisingu?
Skoro sam imala tu jednu interesantnu konverzaciju sa svojim kolegama, pošto copywriter veruje da plakat može da bude samo sa jednom rečom, da se ništa drugo ne dešava oko toga.
A dizajner?
A dizajner su zora, dude, everybody can do that. ali razumem iz koje perspektive i copywriter kreće, a s druge strane, dizajnerska uloga je uloga osobe koja ima moć da uđe na određen način u tvoje čule, u tvoje emocije, ili da te makar zaustavi na određeni period vremena i da ti nešto doživiš ispred toga.
Mm.
I ta vizualna komunikacija ili ti to na koje sve to sfere utiče na osobu, bez toga da je poznaješ, bez toga da je posmatraš, bez toga da stojiš ispred njega i kažeš, vidi, mama, moj plakat, jel da je lepo? Ove, je meni od uvek bila baš moćna stvar. Što je ali moment kao stojiš na ulici i shvataš da prolazi autobus koji si brendirao pre dva meseca i kod doživljeneš ono...
Znam, ja imam taj trip. Ja ne radim puno, mislim, radim brandinge, da, ali ne radim pakovanja i sad skoro u prethodnoj firmi koju sam radila, gledala sam logo, vizualni identitet i radili smo pakovanje. Yeah. I oni kače po Instagramu i tamo neki, ne znam, influenceri koji su plaćeni, razumeš, da kao se slikaju s tom bocom, a ja kao... Oh my god, moja boca!
Bukvalno. Ali to je taj, nešto je taj osjećaj kao... Mislim, ne volim krivi da kažu to su moje male bebe. Mislim, imam one osjećaj, to su kao koraci, to su te moje stepenice. To je sad taj moment, aha, kao krenula si od posta na digitalu sa slikom sa šatera i jednim malim logom u ćošku i došla si do ovde. I sad kao, ajde odatle, šta je sledeći korak?
Pa ja ne bih rekla da su bebe kao deca, ali nekako, mislim, što da ne imaš pravo da se osjećaš kao ponosno. Meni u suštini je ultra čudno, jer kao ne mogu da verujem da nešto sam ja proizvela na mom kompjuteru kao nekome nešto znači. Jer jebi, kad radiš digitalne proizvode, to je teško opipljivo, ne možeš ti baš toliko često vidjeti korisnika, koristiti aplikaciju, osim ako nisi dizajner na Instagramu.
Ja slažem se.
Pa kao vidjet ćeš u autobusu čoveka koji trnda Instagram. Ali ovako kad vidiš kao da neko pipljivo koristi svoj proizvod, zato blago ono svim ljudima koji rade takve stvari. Stvarno. Koja ti je omiljena vrsta projekta?
Iskreno.
Šta to znači?
To znači da smo, da je i osoba koja treba našu pomoć ili treba naša pomoć iskreno s nama i da smo mi iskreni prema sebi šta ono što mi tu možemo ili ne možemo da uradimo. I istina u smislu koliko je to, koje su stvari vezano za to koje mi istinski možemo da pomerimo, namestimo i uradimo. Mm.
Kakva suva romantika iz epizoda u epizodu, ja prosto ne mogu
reći sa oba.
Samo ne znam, s nekim romantičnim izjavama ubiste mi majke.
Utiče ove boje na mene ovako.
Utiče ove boje, ali u iskri sve roze. Ovaj.
Kažem, čovječe, gleda me roze ženi roze zid. Pa gde, hoće to kako?
Vidje, roze renesansa, all the way.
To ti kažem, otopi mi se duža je.
Okay. Oh. Sad ono omiljeno pitanje koje ja sam jedva čekala to da te pitam i nas dve smo ono, prema što pošto da snimamo, odmah krenula o tome.
Da.
Kako je biti žensko u advertising svetu?
Moram da priznam da uopšte nisam bila svesna te podeli razlike, jer sam odrasla u kući i između dva grada sa potpuno drugačijim ljudima oko sebe. Nikad nisam osetila to što sam osetila radeći u srpskoj firmi na srpski način sa većinski srpskom klijentelom. I ja sam bila neizmerno besna, ljuta i onako devojčica nad devojčicom kad su bile u pitanju te stvari. Jer sam, što sam sazrevala više, to sam ih više osjećala. Što sam više primećivala reakcije i sisteme, to sam i shvatala da mora da je nešto drugo.
Dobro.
Jednom prilikom...
To, daj mi neki primjer.
Jednom
daj prilikom, mi goriva malo.
Imam goriva. Imam goriva ako hoćeš. Šalim se. Ali u nekom trenutku kada sam smatrala treba promijeniti posao, sam krenula na intervju za posao. I u tri razgovora za posao mi se desilo pitanje za koje sam meni da se desi to pitanje, pa mislim, to nema nigde. Stvarno su mi pitali da li planiram da se udam uskoro da imam djecu. I to pritom u fancy kancelarijama, sve ludilo, dizajneri, šmenci, sve cool,
ono, grafiti, nezadobima. Kako si im odgovor dala na to?
Da imam plan da idem na festival muzički, da me čeka put oko sveta. E, to je bilo moj odgovor. Iskreno, prvi... Gdje sam bilo izvazila što ti sve dešao? Kakvo pitanje? Ko su brevi ljudi? Okej. Okay. I taj bes koji je nastao tek nakon prihvatanja da mi se to upravo desilo... Ja mislim da sam išla gradom Beograda jedno... sad tipa vremena, samo dođem k sebi. Samo da mi mozak prihvati što sam upravo dala kao pitanje. Ja sa određene tačke uopšte ne razumem kako to žena može da postavi kao pitanje. Ne razumem. Ali onda nisu mi sve žene iste. I kao, fuck it.
Vidi, to mislim da nema veze sa polom. Kada su takve stvari u pitanju, apsolutno da, može žensko ti postavi i gore pitanje. Ja sam imala sreće, mene to niko nije pitao, ja sam to sve nešto čekala. Ja sam onako bila, samo da mi neko pita, pa šta ću da mu kažem, razumeš, šta ćeš da pitaš i više nikad. Međutim, niko me ne pita, jebiga. Još ja mu pozorila.
Daću ti adresu, molim te, uradi nešto.
Pa nešto, ja sam nešto vremenom, a mislim da je to malo ograničeno razmišljenje moje, sobstveno, shvatila da to je malo i do stava i do toga kako se ti prezentuješ, znaš, Ali vrlo moguće da lupam gluposti. Jer čini mi se da ti ako dođeš sa ono stavom od prilike ne smeš da me pitaš takve stvari, a ti ljudi uglavnom to ne pitaju. Ali opet nisam sasvim sigurna koliko je to realno.
Moram da, mislim da mnoge stvari mogu da budu, što ti kažeš, može bude i to, može da bude i momena da oni to prosto moraju da pitaju zašto su imali neku neprijatnu situaciju iza njih ili nešto što im je trenutno veliki problem u firmi, ne znam. Pitanje, osam žena im je koje su zaposlene.
Na porodičkom, jasno.
Može svašta nešto da bude, ali kod nas, ja sam imala situaciju da sam godinu dana sedela u prostoriji sa tri dečaka, od toga su dva direktora.
Ne,
su pa jedna stopuštena. To ti, hello. I gde i dalje ti, koliko god se oni, tačno osjećaš određeni trud, jer smatra da će izgovoriti nešto pogrešno. I ako izađeš iz kancelarije, ona vrsta konverzacije koje su oni htjeli da vode, već se odviti. Što je, kako bih ti rekla, nekako opet, da li je to, da li te prostor u tom prostoru, ok prostor ili nije, znaš.
Da li je usiljeno ili
ne. Tako je. Mislim da u razgovoru sa svojim drugaricama i koleginicama i u poslednje vreme, onako, čujem mnoge situacije u firmi koje su baš, kako bih ti rekla, jako je teško prihvatiti da zapravo prelaziš preko toga, možda nešto nisi skontao odmah jer ti nije u glavi da to imaš kao registrator neki, da. Rekao to, ja sam rekla to, znaš, ne baviš se tim stvarima. Ali u advertisingu, konkretno u mom iskustvu, ja sam zaista... tek skoro shvatila koliko sam ja duplo kontinuirano morala da se dokazujem da bi uopšte te registrovao. Pogotovo ako je management, pogotovo ako su to opet menadžeri, redko kada se uopšte žene, mislim sam prva devojka u svojoj firmi koja krenula ide na sastanke i sa vlasnicima i sa novim budućim klijentima i da prezentujem pičeve i da onako na otvorena vrata, ali
Ali kako si došla do toga, da li je ona...
Danima, satima, vikendima...
Trnovit put, jel? Ali dobro, mislim...
To se može reći da je zasluga, znaš? To se zavisi od osobe, znaš, nekome bi to možda bilo, išlo mnogo lakše nego meni. Možda bi prosto se neko snašao, neka ono, cica snašla brže, videla bi, skontala bi, shvatila bi gdje kako šta treba da uradi. To prosto nije bila moja priča, ja sam smatrala da treba da sedim i da radim i da radim i da radim, da se bude bolje, 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 kako bi neko shvatio koliko sam ja dobra. Jeste to i to uvijek za tebe, to je ono što je klik u programiranju pogrešan, to radiš za sebe. Validaciju radiš zbog sebe i za svoj sopstveni mir. To od skoro sad ne moram da priznam. Mislim da je različit ljudi različit put. Moj put je bio takav. I mislim da je dobro da se priča o tome. I da dječaci, muškarci, a i žene s druge strane, jer mislim da je pojedinačni i to jest obostrani mod negde da se prosto normalizuje konverzacija. Više normalno pričamo o tim stvarima. Ili nebulozno pričati više o tim stvarima, ali one se događaju.
Ja sam imala situacije gdje je meni bilo neprijedno zbog odeće koju nosi, na primjer. Mm-hmm. To je nešto što kao, nekako ti, desi ti se te stvari provuku, da prođu i da tek onda kad prođu, budiš se ona, čekaj bre, zašto je bre to bitno bilo kome? Ja se sjećam da je meni bilo neprijedno nosim štikle. Ja sam u jednom trenutku svog života obožavala nosim štikle. Mm-hmm. I kupovala sam cipele i sve mi je to bilo sjajno. Evo reče devojka koji sedi u patikama, rekao dečak. Ali meni je bilo glupo da u kancelariju nosim štikle. Zato što prvo bih me sačekao komentar, ja što si se danas lepo obukla, pa kao što to. Pa,
a dotrali smo se, a idemo negde večeras.
A se zna, ne, koga boli ovo, mislim... Bugger off, ono što mi a prođu te neke stvari i ljudi o tome nekako ne pričaju. Budu ti neprijatno, bez razloga i kao ono se stisneš i onda, bedak.
I to obično kao komentar je potpuno normalan u tim velikim sredinama, open space prostorijama, gde, ja sećam se momenta gde kao je sve ukupno u kancelariji bilo dve žene, od kojih jedna u nekom trenutku nije tu i zašto ja bre moram da se osjećam iz bilo kog razloga loše. I to čak ako si čula jednom prilikom, to ne znači da je to samo kao taj trenutak, to je već prošlo kao informacija. Ali od odeće načina razgovora, ja sam prva vrlo glasna i ne volim da ćutim i ne volim da spuštam glavu, i nisam okej sa tim da treba da se obraćam sa određenim ljudima na određen način. Osim ako to nisu moje prijatelje određene situacije, ili tako? I to mi je možda bio najveći problem. To je direktor, to s njim treba ovako, s njim treba ovako. Zabrate, gubim kosu, ljudi ste normalni, bukvalno, još kao...
Ja sam sigurno će mnoge pregledno očima na ovu temu, ali kada si ti u Srbiji čuo da se priča o dizajnerima i sličnim pozicijama i ženama u tim pozicijama?
Pa ja sam se trudila da tokom vremena čitam o tim temama i bilo je i u City magazinu, bilo je i na određenim blogovima, ja mislim čak i Pepa godina u Vajsu. I bilo je tako par nekih svetlih trenutaka u kome su, onako, meni se činilo kao da su žene dosta neiskrene i dosta pokušavaju da to ne ispadne prenapadno i da sad to ne bude taj neki pokret žena koji se bori za ne znam ti nija šta, nego da je konverzacija iz nekako i načina koji je preneo, da li novinar ili situacija, nije bitno, ali ja se ne bavimo sa time. Imala sam taj utisak, to nije kompletna priča. Znači, znam, to nije kompletna priča.
Pa je malo osjetljivo. Mislim da je jako teško ljudima da pričaju o tome za početak, jer kao ni ne znaš da li neke stvari si uradio pogrešno. To mi jeste glavna stvar. Ti ni ne znaš da li si nešto, kao što se tu desilo, da li si nešto pogrešio, a sačekalo te ove kao iznenađenje.
Ali to je upravo ono što ja hoću, za što ja smatram da je loš način razmišljanja. Znači, to si što jesi, glasna na štiklama, u miniću, tiha, gamerka, ono, jazz pevačica u 3 ujutru u Bigzu, to si sve ti. I kao, nemaš ti kome šta da se pravdaš, to je prva stvar. Druga stvar, ako ti je neprijatno da pričaš o toj temi, onda ajde da krenemo od korena te teme. Jel' tako?
Pa jeste, da.
I tu negde želimo da, mislim, možda moja želja i sa svim mojim prijateljima i drugaricama i koleginicama, da se zvona, prati, ono, ne možete ti poruši niko, ono. Čoveč, žena si. Ajde, krenemo od toga. Ja sam totalno iz tog muda, ono. Ako ti odgovoriš sebi na pitanje ko si, šta želiš, mislim da ne smeš daš nikome zapravo da neko bira umjesto tebe. Amen.
Nemam čisto da dodam. Din kući. Pričala smo o muzici i o tvom pevanju i o svemu tome, o ovom svetu muzike, i ja sad znam da ti pored svog posla radiš kavere za albume i radiš animacije za, kako bih to rekla, numere, pesme, kako se to zove?
Stvari. Svi imaju svoje, svi imaju svoj opis tih mojih animacija. Neko to zove VJing, neko to zove...
VJing je cool.
Skoro je neko rekao tvoje spotove. Pa to... Što sve ide u isti bucket, jel da? Ja još uvijek nemam naziv za to. I mislim da će doći u nekom trenutku samo od sebe.
Kako to počelo? Otkud to?
Mislim da sam kreativno bila iskrvavljena, jer sam shvatila da sam sa radom i pošto sam socijalno i upoznala, provodim vreme s ljudima i da partijem. Mnogo tihim tonom u pozadini rekla. shvatila sam da ne postoji nijedan kanal kome se ja posvećujem za mene. Mm. Svi su pričali o Behance-u i kontinuirano se pričao o Behance-u i Behance, Behance, Behance. Mislim da za Behance treba mnogo vremena i mislim da za tvoje lične projekte on ne služi. On služi za reprezentaciju tog znanja i meni makar za ono što ja radim, nije to to. Nisam pronašla kao da je Behance prava forma. Ali sam shvatila, sam prestala da vodim dnevnik. I shvatila sam da ne volim da slikam. Shvatila sam da ne volim da slikam što jedem i da me to apsolutno ne zanima. I bilo mi je strava da krenem da svakodnevne snimke iz svog života ili slike ili određene tonove koje čujem... zapravo preživljavam opet tako što ću da uđem u svoj telefon i da pravim kolaž od svih tih videa u odnosu na emociju koju sam osjećala vezano za situaciju koja se dešava u tom trenutku. I svi ti snimci su zapravo nastali kao miks, prelom, glič, razvučeni formati pravih snimaka iz pravih života, sa festivala, sa žurke, sa rođendana, sa dečijeg rođendana, sa, ne znam, ono, konverzacije između mene i mog ortaka kako ono slušamo ploče. I shvatila sam da me to inspiriše da napravim miks svega toga, jer ne pišem, nemam vremena za pisanje. Trebao mi je neka vrsta, kako bi to nazvala, kao sticker for emotion, ali u smislu... for me to remember, da su to blagoslovi i da te emocije su baš wow. Tako da je tako krenulo. Tako je krenulo kao od gužve u gradu do svađe sa mamom, bukvalno ja kao mašim telefonom i kamerom ispred cijelice i onda je dupliram i multipliciram i ubacujem. I zapravo uvek caption ima i veze sa samom... za samim istraživanjem ili ti...
Znači sve je zajedno jedna priča zapravo.
Emotional diary. Ja ne radim to da bi to neko osjetio i video. I nemam potrebu da to promovišem ili da se time dičim i šta god, nego je to više bio moment for me. And only for me.
Jel bi se bavila time? Komercijalno.
Abso-fucking-lutno. Definitivno. Imala sam iskustva sa izdavanjem jazz albuma za jazz pevačicu Jovanu Jović, koja je prošle godine izdala svoj album Prvenac, koji je izašao za Sokoj. I to je bio kao jazz cover album u kolaboraciji sa street umetnicom TKV. Tako da sam imam iskustva i sa tim nekim, ono, jedan kroz jedan radom što se tiče album cover za domaće tržište. Mislim da sam do sada najviše ono, pravila kolaboracije sa drugarima koji puštaju muziku, gde im je trebala neka vrsta vizuala koju oni mogu da plasiraju na trackove koje su radili. Generalno ljudi širom sveta ono pišu preko Instagrama i žele da, da, skoro mi se desilo da mi je čovjek iz Somalije napisao poruku u Instagramu, meni je ovo strava za koliko bi ti prodala i video. Jako, bre,
strava!
S koje su ti planete pao i što se meni se desilo. Tako da ima tako tih nekih momenta, ali ja i dalje to ne doživljavam i to sam svim ljudima rekla sa kojima i radim. Novac ne postoji kao valuta u tom svijetu, u tom mikroemotivnom svijetu. Mm. I stvari koje su kolaboracija, momena gdje sam ja dao nešto svoje, ti si dao nešto svoje i mi smo tu zajedno. I to želim.
Mm.
That's it. Ako naša moć da od tog projekta napravimo nešto što može da se katapultira na nekim drugim kanalima i nivoima, ok, super, onda ćemo tada u tom trenutku pričamo o tome. Ajde da krenemo bez te obligacije da postoje pravila.
Mm-hmm.
Zato što mislim da ako ništa drugo, onda taj konkretno moj kanal apsolutno nema pravila. Jer emocije nemaju pravila. Jer sistemi takvi nemaju pravila, jel da?
Nice, nice. Dobro. Stigli smo do 5 pitanja.
Čitavam ih, brati, sve vrijeme.
Da li imaš i ko su ti uzori u dizajnu životu? I šire, ako imaš šire.
Ja sam o tom pitanju razmišljala sinoć. I onda sam shvatila da koga god da... A, imala sam sitne, u torbi sam ono sitne napisane ljude koje pratim, koje ne. Ali nisu to ti ljudi. U životu definitivno za sada su mama, baka i brat top of the class, ono, nema dalje. Pa onda zilion, trilion mesta dole. Shvatila sam da su mi normalni ljudi i boljitak od juče ka danas. I razlika u ponašanju i snaga koja ti je potrebna za mnoga životna sranja koja ti se dešavaju, da su to moji uzori.
Mm-hmm.
I da neka ideja o meni za 10 godina, za mene, bih voljela da je gradim tako da mi ona bude uzor. I da razmišljam o tome šta su sve te normalne ljudske stvari koje me čine i kako njih da unapredim. Mislim da ću tako biti bolja za drugi ljude, mislim da ću tako biti bolja za posao, mislim da ću tako biti bolja za sutra, što bi mi se dešao.
Bez lažnih idola.
Tako je, zato što razmišljala sam o tome. To su ljudi koji su određeni svoj deo dali i to je super, ali ja te ljudi ne znam i ne znam kako je došlo do toga i ne znam koji su procesi, ne znam koje su lomljivine, koje čine taj život i koji čine taj projekat. I sve te predivno napisane rečenice u predivnom štivu, sa stilom, sve to strava, ali brate, where's the real shit? Jer, ono, tako funkcioniše, kofa govana, kofa meda. Kad se to meša i kad prestaje, razumeš? Realnost i istina je mi je mnogo bitnija. Prvo za mene, a onda za ono sa kim funkcioniš. Yeah.
Da li dizajn smatraš poslom ili pozivom? I zašto?
Poziv apsolutno spremca. Zato što ne postoji bolji osjećaj od toga da znaš da si na pravo mesto, pravo vreme s pravim projektom.
Da li imaš neki hobi koji?
Mislim da je ples i muzika i pevanje su definitivno.
Da, ples sam zaboravila, vidiš? Shame on
you! You woman! Da, pa nemam kao, ne mogu ti kažem, ja sad idem neke časove plesa, sa život sam plesala, tako da ne idem nekakve časove plesova, pa nije to moj hobi. Ali plešem od kreveta, kupatila, sa bakom u dnevnoj sobi, ono, od valcera do kako učiti mamu da ono, skida virale sa TikToka. Whatever, trust me, it happens. Mislim da je taj moment osjećaj da se moje telo pokreće samo i da ispušta sav toksični materijal iz glave.
Da. Koju knjigu možeš da preporučiš?
Pa ovo je usko vezano za moj posao. Čitam je već 6 mjeseci i vraćam se kontinuirano nazad. Od Lazara Džamića knjiga Advertising Page.
I love that guy! Meni je on sjajan. Koja je ti omiljena boja?
Čista. Ljubičasta.
Koja nije osoba ljubičasta?
Ljubičaste, sve. Generalno, sve, bukvalno sve. Ne mogu da se odlučim, mislim, kao što kaže Olga, mislim da me ta boja izabrala sama. Yeah.
Viš kakva romantika, ti kažem sve romantika, brate mi.
Ježim se, znaš sam da se ježim, 80% razgovora mi ako ovdje prolazi.
Olginog.
I mog, i Olginog, i tvog, i svačijeg, i svega, i priče. Ti nemaš
pravo kako je meni ovo, ono, kako je meni ovo, to tamo, ono, ne vjerujem što se dovede, bukvalno odim kući kao...
Ja moram da ti kažem da mislim da to što radiš sad, i to što radiš za nas, i to što radiš za dizajn ljude, produkt dizajnere, kako god šta god želite da budete u vašim životima, je mnogo moćno i mnogo važno. I mislim da ni ti sama nisi svjesna koliko je...
Nemam pojma, ja znam da meni je ultra zabavno. Wow. That's it. Ja sam bukvalno ono, zabavljam se.
Fine.
Hvala ti.
Nema na čemu, hvala tebi.
That's it, bye!
Podcast Design Priča možete pratiti na designprica.com, Apple i Google podcast platformama i na Mixcloudu. Pišite na društvene mreže, na Instagramu, Facebooku i Twitteru i na mail designprica@gmail.com. Ova epizoda snimljena je u kreativnom hubu Nova Iskra.